Takže dnešní text je velice krátký, ale tím, že je krátký, tak to vůbec neubírá na jeho důležitosti. Je to něco, co když jsem četl a když jsem nad tím přemýšlel, tak člověku z toho někdy běhá až mráz po zádech. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Možná tam slyšíte tu podmínku. Máte čisté srdce, tak uzříte Boha. Nemáte čisté srdce? Je to blahoslavenství, které požaduje, aby se každý člověk, který ho čte, zastavil. Mě to teda hodně zastavilo a hodně přinutilo přemýšlet a přinutilo, abych zkušoval sám sebe. To řecké slovo, které je tam použito pro čistý, má mnoho použití, ale každé z nich přidává něco k tomu významu blahoslavenství pro křesťanský život. Původně to znamenalo čistý, jako když si ušpiníte třeba kalhoty a dáte je vyprát a vyčistit. Užívalo se také, když se čistilo zrní od plev. Ve stejném smyslu se používalo i v souvislosti s armádou, která byla zbavována všech nepohodlných, zbabělých, neochotných a neschopných vojáků, aby se stala silnou armádou, která odolá v boji. Také bývalo ve spojení s jiným řeckým slovem, které se mohlo použít o mléce nebo o víně, které není ředěné vodou, nebo o kovu, který není slitinou, ale je ryzí, nemá žádné další příměsi. Takže když bychom řekli, ten základní význam toho slova kataros je nesmísený, je neředěný, je ryzí. A řekl bych, že proto je to blahoslavenství možná tak vidím tak náročné. Mohli bychom ho přeložit třeba takto. Blažený je člověk, jehož motivy jsou vždy zcela ryzí, protože takový člověk uvidí Boha. Upřímně musím říct, když jsem se nad tím zamýšlel, že není to moc často, možná zřídka, jsou i ty nejlepší moje činy konány z těch naprosto ryzích motivů. Když člověk něco dělá, tak kolikrát nad tím moc nepřemýšlí, co dělá a proč to dělá. Já třeba, když mám v práci svoje podřízené, tak když dobře pracují, tak jim chci přilepšit, chci jim prosadit nějaké bonusy, aby to poznali ve výplatě. Oni, když jim to řeknete ústně, že jim děkujete a vážíte si jejich práce, tak oni vám řeknou, to je pěkný, no. Jeden kolega mi řekl, no, jako si toho vážím, ale od té doby, co byly vynalezený peníze, jak se nemusí děkovat. A tak kolikrát to, že chci ocenit tu jejich práci, dělám proto, abych měl od nich pokoj. Abych prostě neposlouchal nějaké připomínky a nějaké uštěpačné poznámky, že nikdo neocení a že pro ně nic neudělám. Když dávám třeba velkomyslně nebo dobrovolně nějaký dar, tak může se stát, že nad něm jeho srdce se skrývá takové jisté potěšení z takového toho vyhřívání na slunci, takové to sebeuspokojení, určitá radost z chválí, z díků a možná vážnosti, které se člověku dostane. Nebo když dělám něco pěkného, co vyžaduje určitou oběť, je docela dobře možné, že nebývám prost pocitu, že lidé si řeknou, dobrý. Ani kazatel při největší opravdovosti není nikdy osvobozen od nebezpečí takového sebeuspokojení, když vysloví dobré kázání. Asi vám není známé, neznámé jméno John Bunyan, a ten jednou smutně odpověděl, když mu kdosi řekl, že měl dobré kázání, tak říká, to už mi řekl ďábel, když jsem sestupoval z kazatelny. Vnímám to tak, že toto blahoslavenství od nás požaduje to nejdůkladnější sebezkušování. Je náš, je můj skutek motivován službou nebo odměnou? Vychází ta moje prokázaná služba kdekoliv a komukoliv z nějakých sobeckých motivů anebo z motivů sebezviditelnění? Je činnost, kterou děláme v církvi, vždycky pro Pána Ježíše Krista? A nebo proto, protože se to od nás očekává, protože jsme zrovna na řadě, protože kdyby jsme to nedělali, tak by se na nás dívali třeba špatně. Nebo chození do kostela je snahou setkat se s Bohem nebo naplněním takové jakési navyklé pravidelnosti nebo slušnosti. Přiznám se vám, že zkoumat vlastní motivy je kolikrát pro mě velice skličující a před Bohem zahambující. Protože zjišťuju, že není moc věcí, které konám z těch opravdových rizích motivů. A Pán Ježíš říká, že jen čistí uvidí Boha. Jednou z takových jasných skutečností života je, že vidíme jenom to, co jsme schopni vidět. A to neplatí jenom v tom fyzikálním slova smyslu. Obyčejný člověk, když přijde v noci ven a podívá se na hvězdnou oblohu, tak vidí množství, obrovské množství hvězd. Vidí měsíc, vidí Venuši, možná vidí jiné planety. Ale nedokáže je pojmenovat, nedokáže rozlišit, která souhvězdí to jsou. Astronom se podívá a hned vám řekne, které kde je. Když půjdete po lesní cestě, uvidíte množství tráv a květin a stromů a asi já bych nedokázal všechny ty květiny pojmenovat. Je to prostě taková jakási změť zeleně. Když tam půjde botanik, tak vám řekne i latinské názvy. Kdo bude mít tu výsadu, že uvidí Boha? Náš verš říká, že to jsou ti, kteří mají čisté srdce, tedy čisté myšlení. A pokud budu poctivý sám k sobě před Bohem, tak nemůžu o sobě říct, že je moje srdce čisté. Znáte tu píseň? Stvoř ve mně srdce čisté, o Bože, a ducha přímého obnov vnitru mém. Jak se tedy může lidské srdce, které je zasažené hříchem, stát čistým, aby člověk mohl spatřit Boha? Jediným prostředkem je krev Pána Ježíše Krista. Krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu, píše Jan ve svém prvním listu, první kapitole, 7. verš. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil, říká Pán Ježíš. To je to, co nás obnovuje a to je to, co nás udržuje čistými, Boží slovo. Boží slovo, skrze něj jsme se také mohli znovu zrodit. Možná se často cítíme jako autor knihy Přísloví, který píše, kdo může říci, zachoval jsem si ryzí srdce, jsem čistý a bez hříchu. Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin. Ale neměli bychom zapomenout, že máme i v Biblii naléhavé výzvy, jako v 1. Petrově. Svatí buďte, neboť já jsem svatý. Je pravda, že nám může být odpuštěn každý hřích. Ale to nás neomlouvá, když neusilujeme o čisté srdce a čistý život. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bez úhoní a rizí. Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svíte jako hvězdy, které osvěcují svět. Co je třeba udělat, abychom si zachovali čisté srdce a mohli vidět Boha? Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklízený. Tu jde a přivede sebou 7 jiných duchů, horších než je sám, a vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením. V tom podobenství o obývaném domě je skrytá taková velice praktická pravda. Zlý duch byl vypuzen, aby člověku neškodil. A myslím si, že je důležité připomenout, že v tomto čase, v tomto pozemském čase, v tomto pozemském věku, může být zlo přemoženo, může být zlo vypuzeno, ale není zničeno. Není ještě zničeno. A vždy se snaží najít příležitost se vrátit, vždy se snaží přejít do protiútoku a získat ta ztracená území zpět. A to naprosto nemilosrdně. Zlo je síla, která může být zahnána do úzkých, ale nemůže být zničena. To nezbytně znamená, že nestačí takovéto negativní náboženství. Náboženství, které spočívá na nějakých zákonech, nějakých příkazech a zákazech. Potíž takového náboženství je v tom, že je asi možná schopno nějakým takovým zakazováním všech špatných činů člověka ochránit něčeho. Ale není schopno člověka v té čistotě udržet. Možná víte, možná máte nějakou i zkušenost ve svého okolí třeba, že člověk, který je na něčem závislý, může být vyléčen. Že opilec může být vyléčen. Že narkoman může být vyléčen. Může být vyléčen skrze Boží milost. Potkal jsem člověka, který mi řekl, že ho Pán Bůh vyléčil ze závislosti na drogách takovýmhle způsobem. Během vteřiny věděl, že je svobodný. Může být vyléčen. A když je vyléčen, tak se může taky rozhodnout, že už nebude ztrácet čas chozením po hospodách. Ale měl by si najít nějakou jinou činnost. Něco, čím vyplní ten volný čas. Když přijde z práce, když nemá doma žádné povinnosti, nemusí opravovat nebo věnovat se dětem, má volný čas a neví, co s ním, jak ho využít. Protože když si nenajdete jinou činnost, tak se může stát, že člověk zase sklouzne zpátky. Že Satan znovu dobude ta svá ztracená území. A o nic jiného mu nejde. Člověk, který se soustavně honí za zábavou a říká si, musím si přece taky něco užít. Nebo sedí u počítače, hraje hry, kouká na internet, na televizi. může dojít k rozhodnutí, že s tím přece musí skončit, protože ztrácí čas. Ztrácí něco tak drahocenného, co už nejde vrátit. Nikdy a nějak. Kolikrát jsem si uvědomil, když jsem promarnil 2 hodiny u počítače, že už ty 2 hodiny nevrátím. Že to už je pryč. Že už nevrátím to, co bych mohl během těch 2 hodin strávit s Pánem Bohem. Nejde to. Musím dojít k rozhodnutí s tím skončit, ale musím najít také něco jiného, čím bych ten čas vyplnil, protože ta prázdnota života vrhne zpátky člověka k těm jeho starým tužbám. Nebo k tužbám toho starého člověka. Lidský život nemůže být od zla sterilizován. Lidský život musí být naplněný dobrem. A stále platí, že Satan má vždycky nějakou špatnost pro ruce, které zahálí. Zahálka je matkou hříchu. Maminka mi vždycky říkala, ten, kdo nepracuje a zahálí, vymýšlí hlouposti. Je-li nějaká činnost z našeho života vykázána, pak by měla být nahrazena jinou činností, aby ten náš život nezůstal prázdný. Pro mě z toho vyplývá, že jedinou trvalou léčbou té zlé činnosti je služba Kristu a služba bližnímu. Každé učení, které končí pouze výpovědí, co člověk nesmí, je učeno v záhubě. Nejsnažší způsob, jak se v zahradě zbavit plevele, je osázet ji něčím užitečným. On ten plevel tam bude taky růst, ale už o tom nebude tolik. A když ten plevel budeme pravidelně protrhávat, pravidelně budeme okopávat ty rostlinky, tak nebudou dusit to užitečné. Nejsnažší způsob, jak tedy udržet život daleko od hříchu, je naplnit jej tou zdravou službou pro Boží království. Křesťan, který se modlí, křesťan, který čte Bibli, křesťan, který chodí do shromáždění, nemá myšlenky na hřích. Napadlo vás někdy něco hříšného, když jste se modlili? Když jste byli blízko Bohu? Když jste četli písmo? Propadli jste někdy nějakému pokušení? Naším cílem není pouhá negativní nepřítomnost špatné činnosti, ale pozitivní účast na díle Pána Ježíše Krista. Když nám hrozí, že propadneme pokušení zla, tak nejlepší cestou, jak je přemoci, je vrhnout se do činnosti pro Boha a pro bližní. Z toho textu tedy vyplývá, že není důležité nebo nestačí jenom svůj život vyčistit, ale že je potřeba ho také naplnit. Musíme se plnit čistými věcmi, abychom si zachovali čisté srdce a čistou mysl. Je důležité, co člověk přijímá. Když budete jíst nezdravé věci, tak to vždycky bude mít nějaký dopad. Když se člověk bude plnit nezdravými věcmi, tak to má také dopad do jeho života. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. Co to znamená konkrétně? Sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry. Sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Leda, že jste před ním neobstáli. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Všecko zkoumejte a dobrého se držte. Tedy v podstatě nic nového, nic atraktivního, dramatického, je to pořád dokola to stejné. Je potřeba pravidelně číst Boží slovo, je potřeba se modlit, je potřeba být ve společenství. Víte, já si myslím, že právě i proto je v písmu v listu Římanům napsáno, že ze slyšení slova roste víra. Že jinde je napsáno, nezanedbávejte společná shromáždění. Dále je napsáno, bez ustání se modlete. A není to nějaký ten příkaz, který musíme dodržovat úplně do mrtě, ale je to přece o tom, že nás Pán Bůh chce ochránit od něčeho. Že nám chce skrze to požehnat. Ve 119. žalmu čteme, jak si mladík udrží svou stezku čistou. Musí se vždy držet tvého slova. A neplatí to samozřejmě jenom pro mladíka. Ono totiž nejde jenom o to získávat z Bible nějaké informace a pokyny, jak se zachovat. Podstatné je, že už to samotné zabývání se Biblí nás formuje. To, že se pohybujeme v biblické oblasti, má na nás vliv a směřuje nás. Pavel píše Timoteovi, nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. Já myslím, že nemohl Pavel poradit Timoteovi nic těžšího. Buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. A přesto to je jediná rada, která je možná, kterou mohl Pavel Timoteovi dát. Není lepší rada. Musíme žít tak, aby všichni viděli, že patříme Kristu. Že jejich útoky proti naší osobě, když se jim na nás něco nelíbí, neobstojí. Víte, když na vás někdo útočí, když vás bude někdo pomlouvat, když vás budou křivě obviňovat, když, já nevím co, ta slovní obrana nikdy neobstojí. Můžete se hádat, můžete se dušovat, můžete, já nevím co, neobstojí. Slovní obrana nemůže utišit kritiku. Nemám s tím takovou zkušenost. Naopak, čím víc jsem se bránil, nebo znám bratra, který čím se bránil, tím víc ještě to vyvolalo nevole a nevraživosti, nic se nestalo. Víte, co utiší kritiku? Buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. Chování, takové chování učedníka Pána Ježíše Krista sebere každému člověku vítr z plachet. Nemá už pak, co by řekl. Jaké mají být tedy znaky Timoteova chování? Vybral jsem si tři. Má to být láska. Láska agapé. To je ta největší křesťanská ctnost. Nepřemožitelná laskavost. Jestliže má člověk agapé, pak bez ohledu na to, co mu druzí dělají a co o něm říkají, nebude usilovat o nic jiného, než o jejich dobro. Neumím to. Když mě občas moji podřízení rozčílí, a já si říkám, a já bych chtěl usilovat o jejich dobro, tak se musím jít vždycky na půl hodiny projít, abych se modlil, aby mě Pán Bůh dal pokoj, aby mě dal moudrost, jak se zachovat, co říct. Kolikrát ani ta půl hodina nestačí, musím to nechat až do druhého dne. Někdy ani do druhého dne to nestačí. Ale přitom není jiná cesta. Člověk, který žije agapé, nezahořkne. Nebude podrážděný, nebude pomstychtivý, nepropadne nenávisti, neodmítne odpustit. To je druh lásky, který se zmocňuje celé lidské osobnosti. Víte, taková ta láska běžná, fileo, to je něco, čemu kolikrát nemůžeme zabránit. Láska k rodičům, láska k manželce, k manželovi, k dětem. Křesťanská láska, proto se také člověk musí rozhodnout. Musí říct ano, pane, chci zapřít sám sebe. Chci vzít každého rána i dnes ten tvůj kříž a chci tě následovat. Neznám lepší cestu. Je to nárok na moje já. V něm se rozvíjí neustálá péče o druhé lidi. Pořád se rozvíjí, pořád to roste, pořád člověk vidí, jak by mohl pomoct líp a komu všemu. Najednou vidí lidi, kteří potřebují pomoc a předtím to vůbec neviděl. Předtím vůbec neposlouchal, co říkají. Najednou to slyší, najednou to vnímá a najednou ho to trápí, že někdo prožívá něco těžkého, složitého. Je to nárok. Je to nárok na mě. Takovou věrohodnou známkou toho, který stojí v čele sboru, ať je to kazatel nebo starší, by měla být právě ta péče o druhé. Bez ohledu na to, co mu ti druzí dělají. Vy mě nic neděláte, takže já to mám jednoduchý. Ale někteří to mají složitější. V Galackým 6. kapitole se píše, v konání dobra neumdlévejte, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem. Nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Takovým druhým znakem je věrnost. Věrnost nebo víra, ničím nenarušitelná důvěra v Krista bez ohledu na to, co to může stát. Když budete mít vojsko nebo vojáky a ti vojáci budou mít pěkné oblečení, budou dobře vybavení, vyzbrojení, nebudou mít hlad, dobře vycvičení, odpočatí a budou bojovat. Asi žádný problém. Ale není těžké být dobrým bojákem, když všechno funguje a všude všechno se daří. Ale být dobrým vojákem, když jsem unavený, když jsem nevyspalý, když jsem hladový, když se ta situace zdá být beznadějná, když vůbec jsem uprostřed nějaké bitvy a nechápu, co tam vůbec dělám. A přesto vzdoruji všem okolnostem v moci Ducha Svatého, který mi k tomu dává sílu. A třetím znakem, posledním, čistota. Nebo možná bychom mohli říct, nepřemožitelná oddanost Kristovým zásadám. Když místodržitel Plinius referoval císaři Trajánovi o křesťanech v Bitinii, napsal, jsou zvyklí zavázat se přísahou, že nespáchají žádnou krádež, loupež ani cizoložství, že nikdy nevezmou slovo zpět, nezapřou svůj závazek, když jej mají splnit. A křesťanským závazkem je žít v čistotě. Křesťan by měl zachovávat zásadu úcty a čestnosti, sebeovládání a cudnosti, kázně a rozvahy mnohem lépe, než vyžadují měřítka tohoto světa. Protože pokud se tak nebude dít, pak svět nebude nikdy křesťanství potřebovat. Svět nebude nikdy potřebovat křesťanství, pokud se nepřesvědčí, že vytváří lepší muže a ženy než světské zákony. Tak působí život v čistotě. Ještě jednu věc bych rád zmínil, kterou jsem tady říkal kdysi. Rabíni říkají jednu zajímavou věc. Říkají, že je požehnáním, že to, co z písma nastudujeme, zase pomale zapomínáme. Protože kdybychom si všechno pamatovali, tak bychom Bibli mohli za určitou dobu nastudovat, třeba na spamě, a pak ji odložili, protože bychom řekli, to my známe. Tuhle knihu už známe, to můžeme dát bokem, nepotřebujeme, teď budeme studovat zase nějakou jinou knihu, která nám tu Bibli rozšíří. A to tak samozřejmě není. Tak je dobře, že nás Pán Bůh stvořil takovým způsobem, že vždycky něco zapomeneme a musíme si něco přečíst znova. Že nám dal takové slovo, které promlouvá živě, nově do každé situace, každý den. Že to není vždycky stejné. Že i když si budu pamatovat ten text, tak vždycky ke mně promluví nějak jinak. Protože to je živé slovo, mocné, proměňující lidskou mysl, lidská srdce, abychom mohli žít v lásce, věrnosti a čistotě. Aby jenom Pán Bůh, abychom mohli z jeho úst slyšet i my, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Pána. Amen.